πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε και εμείς, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και ωραίο ξεκίνημα να έχουμε όλοι μας. Όμορφα να πορευτούμε, γιατί βρισκόμαστε στην 11η μέρα του 11ου μήνα αυτού του έτους, Σωτήριον 2024. Και νομίζω το ιστορικός του μέλλοντος, ο πολιτικός αναλυτής του μέλλοντος και του παρόντος, για να είμαι ειλικρινής, θα έχει πάρα πολλά να συζητήσει και να αναλύσει για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο αυτό, το τριήμερο μάλλον αυτό, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γενικά τι συμβαίνει στον πολιτικό χώρο της χώρας μας, στον πολιτικό, έτσι, αν θέλετε, μεγάλο και ευρύτερο, γιατί δεν θέλω να το περιορίσουμε μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί αν κάποιος αυτή την περίοδο θα πρέπει να κοιτάζει εκεί ψηλά, πιστεύει, δεν πιστεύει, θα πρέπει να ανάψει 10 και 20 και 30 λαμπάδες, γιατί το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως φαίνονται και εξελίσσονται τα πράγματα και χωρίς να έχει κουνήσει τίποτα απολύτως, χωρίς κατά άλλους να έχει μοχθήσει καθόλου. Φαίνεται ότι σε λίγο είναι θέμα ημερών, είναι θέμα ωρών, είναι θέμα τέλος πάντων πολύ σύντομα να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι περίεργα και παράξενα όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο αυτό. Είναι περίεργα και παράξενα αυτά τα τερτύπια του καιρού επίσης και κυριολεκτούμε αυτή τη φορά. Για να καταλάβετε, στη Σαουδική Αραβία είχαμε ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο είχαμε χαλάζι. Εκεί που κάποτε είχαμε αμόλοφους, κατακλείστηκαν μετά από μια περίεργη χιονοθύελα, νεροποντή και μετά θύελα που μετέτρεψε τις σταγόνες, να το απλοποιήσω εντελώς, σε χαλάζι. Γέμισε αυτές οι τεράστιες εκτάσεις περίπου σαν έρημος που είναι, γέμισαν με χαλάζι. Όταν την ίδια ώρα εμείς εδώ στη Μεσόγειο, στη δική μας τη χώρα, ψάχνουμε να βρούμε τις σταγόνες. Κάτι θα γίνει, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Θα είναι τουλάχιστον και ελπίζουμε τέτοια ένταση και διάρκεια ώστε να ποτιστεί η γη. Εμείς εδώ δεν φαίνεται να έχουμε στην Αττική πάρα πολλά πράγματα. Ίσως ένα, θα το πω πολύ επιστημονικά, τσουρ-τσουρ που δεν θα βοηθήσει και πάρα πολύ. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι αυτό. Σήμερα έχει ένα άρθρο αποκλειστικό στα νέα ο Μανουέλ Μακρόν που μιλάει για την κλιματική κρίση. Έχουμε επίσης συνεδρίαση έκτακτη υπό τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Χαρδαλιά για να δούμε πώς θα θωρακιστούν αυτές οι περιοχές πέρεξη, για παράδειγμα, του Κηφισού, άμα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, άμα βρίξει παραπάνω βροχή. Είναι ένα ζήτημα της άμεσης καθημερινότητάς μας. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο, για να είμαι ειλικρινής, με τους φίλους και τους συγγενείς με τους οποίους βρέθηκα, πως κάνουμε όλοι, προσπαθούμε εκεί το Σαββατοκύριακο να χωρέσουμε τις παρέες μας και έτσι να πούμε δύο κουβέντες πέρα από αυτές της δουλειάς. Τους απασχολούν τρία πράγματα. Αυτό που μόλις σας είπα, αλλά όχι στην προτεραιότητα, τι θα γίνει με το πλημμυρικά φαινόμενα. Τελευταίο εντελώς, κακός, μα πάρα πολύ κακός, γιατί έχουμε δει τι μπορεί να προκαλέσει και εκεί τότε ξυπνάμε. Η ακρίβεια λοιπόν, οι τιμές στο σούπερ μάρκετ ειδικά, είναι αυτό που τους απασχολεί. Και δεύτερον, τα ενίκια. Νέοι άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από τις οικογένειές τους, που δεν θέλουν να μένουν με τον μπαμπά και τη μαμά, που είναι στην ηλικία των 30 και των 35 ετών, εξαιρετικοί επαγγελματίες, όπου έχουν σπουδάσει, έχουν πτυχία, όχι αστεία, τα ζηλεύω εγώ όλα αυτά, που δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι σε μια φυσιολογική τιμή. Φυσιολογική τιμή, προσέξτε, όχι εξωπραγματική. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα την οποία διάβαζα και μπορείτε να τη δείτε και εσείς, είδα και σχετικό ρεπορτάζ χθες στο Art News και στο Δελτίο Ειδήσεων. Περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και νομίζω Περιστέρι για παράδειγμα, για άλλους λόγους το Περιστέρι, η Γλυφάδα, για άλλους λόγους η Γλυφάδα. Εκεί μιλάμε για τεράστια ποσά. Στη Γλυφάδα που στάθηκα έχει πάει η τιμή 20 ευρώ το τετραγωνικό. Συνελόντι και του τέστην, άμα θες να πάρεις ένα σπίτι να νοικιάσεις γύρω στα 80 τετραγωνικά, το ενίκιο ξέρετε που φτάνει, γύρω στα 1500. Εάν λοιπόν ένα ζευγάρι νέο, στα 80 τετραγωνικά δεν μπορεί να μείνει μια οικογένεια, χωράς, όλοι καλοί χωράνε και στριμώχνες, αλλά λες τώρα για την οικογένειά μου να κάνω κάτι άλλο. Εάν λοιπόν στα 80 τετραγωνικά ένα ζευγάρι πρέπει να δώσει 1500, εντάξει. Θα μείνει με τον μαμά και την μπαμπά. Με την μαμά, συγγνώμη, και τον μπαμπά. Πολύ απλά και καθόλου ωραία. Ένα σοβαρό ζήτημα λοιπόν το κοινωνικό, το άλλο είναι η ακρίβεια. Και αντί να συζητάμε για αυτά, συζητάμε γιατί είχε και την οστιμιά του, για να είμαι ειλικρινής, τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εγώ δεν έχω καταλάβει παρά ίσως αυτά που, αν θέλετε, έχουν και την οστιμιά τους. Επομένως, κάλεσα και ευτυχώς δέχτηκε να μας μιλήσει ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά, πολιτικός αναλυτής, υπεύθυνος ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης. Τον ευχαριστώ θερμά. Ζαχαρία, τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Άκου να δεις, εσείς, αναλυτές, δημοσκόποι και τα τελευταία χρόνια, παράπονο δεν έχετε. Δηλαδή, συμβαίνουν τόσα πράγματα.
Δεν πλήττουμε ούτε στιγμή.
Όπως και εμείς βέβαια, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι πεθαίνουμε για αυτά. Ζαχαρία, είναι Δευτέρα. Μου επιτρέπεις τον Ενικό, έτσι δεν είναι? Σωστό, συγγνώμη. Γνωριζόμαστε πια και έχουμε βρεθεί και τηλεοπτικά και ραδιόφωνο. Θα λέω το επιθετό σου για να ξέρουν και οι ακροατές μας με ποιον μιλάμε. Πρώτον, τόσα χρόνια που κάνεις αναλύσεις και καταγράφεις δημοσκοπικά τις απόψεις του κόσμου με την Opinion Poll και όχι μόνο. Θέλω να πεις, το έχεις ξαναζήσει όλο αυτό που συμβαίνει σε ένα κόμμα που προφανώς διαλύεται?
Ό,τι έχει συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα και τελική πράξη θα έλεγα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, είναι πρωτοφανές, τουλάχιστον για τη μεταπολίτευση. Δεν έχει συμβεί σε κανένα κόμμα αυτό το πράγμα. Πρακτικά παρακολουθήσαμε από τους δέκτες των τηλεοράσεων μας online, live, τη διάλυση ενός κόμματος και το τέλος μιας εποχής που εξέφρασε αυτό το κόμμα μετά τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.
Η εποχή πια ήταν πια η αντιμνημονιακή, τέλος δηλαδή εποχής εντελώς.
Ποτέ δεν θα βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ στο 35 και στο 36 αν δεν υπήρχε η χρεοκοπία, τα μνημόνια, ο τρόπος με τον οποίο καβάλισε το ρεύμα της οργής που υπήρχε, με έναν τρόπο λαϊκιστικό, διχαστικό, συσπηρώνοντας τις πιο ανομοιογενείς δυνάμεις. Γιατί δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι το 36 και που πήρε το 2015, ότι ξαφνικά όλοι αυτοί έγιναν αριστεροί πολίτες, ριζοσπάστες. Mm. Άλλωστε στη συνέχεια κυβέρνησε αγώγικτα με ένα κόμμα της ακροδεξιάς.
Μάλιστα.
Αυτό το πράγμα ήταν θέμα χρόνου πότε θα εκφραστούν οι αντιφάσεις του. Όταν μετά το 19 μπήκαμε σε μια στοιχειώδη κανονικότητα, εν πάση περιπτώσει σε σχέση με αυτά που ζούσαμε τα χρόνια των μνημονίων, ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να μην έχει οξυγόνο, θα λέγα. Θα είχε οξυγόνο αν αναπροσαρμοζόταν πλήρως. Και γι' αυτό είδαμε το καταπληκτικό, και εκεί αρχίζει όλη η τραγωδία, κατά τη γνώμη μου, και ό,τι ζήσαμε μετά το τελευταίο χρόνο, στις βουλευτικές εκλογές. Κόμμα αντιπολίτευσης να πηγαίνει από το 32 στο 17% χάνοντας 850.000 ψήφους. Ούτε αυτό έχει ξαναγίνει με κόμμα αντιπολίτευσης.
Μάλιστα. Άρα, τώρα είμαστε σε αυτό, όμως είμαστε στη Δευτέρα. Έχουμε πόσες δηλώσεις ανεξαρτητοποιήσεων και τι βλέπεις να έρχεται. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Σε εμάς μίλησε η κυρία Πούλου σήμερα, η οποία είπε ότι παρετείται των θέσεων ευθύνης, δεν φεύγει, θα είναι μια συνεργαζόμενη βουλευτής, δεν ξέρω εγώ αυτό τι μπορεί να σημαίνει, και προφανώς θέλει να δείξει, να ανοίξει τα χαρτιά ο κύριος Κασελάκης. Η κυρία Τζάκρη επίσης είπε το ίδιο, ότι δεν παρετείται ακόμα, μόλις ο κύριος Κασελάκης φτιάξει το κόμμα, τότε θα φύγει, θα πάω στο κόμμα Κασελάκη. Τι είναι όλα αυτά?
Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι είδαμε ένα θλιβερό θέαμα χθες, ναι. Κατά τη γνώμη μου πλεόναζε, περίσσευε η αντιδημοκρατικότητα, δηλαδή είδαμε περίεργα πράγματα. 500 μέσα στην αρχή, 2-3 χιλιάδες έξω, σύνεδροι να μπαίνουν από...
Κεφαλοκλειδώματα, να προσπαθούν να καταγγέλουν.
Από υπόγεια... Καταγγελίες ότι σβηστήκαν σύνεδροι, καταγγελίες ότι προστεθήκαν αυθαίρετα σύνεδροι. Ήταν όλο αυτό ένα ντροπιαστικό πράγμα για το τέλος ενός κόμματος όπως τουλάχιστον το ξέραμε, ας πούμε.
Υπάρχει περίπτωση, Ζαχαρία μου, συγγνώμη, γιατί αυτές οι καταγγελίες είναι όντως σοβαρές. Υπάρχει περίπτωση όντως να έγιναν με αυτόν, δηλαδή με δολιοφθορά?
Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Γιατί καταρχάς μου λείπει ένα στοιχείο και σε όλους όσους έχουμε αρθρογραφήσει αναλύσαμε και αυτές τις μέρες ή αναλύουμε το σίγουρο το ΣΥΡΙΖΑ όλο το τελευταίο διάστημα. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, Χριστίνα, δεν ξέρουμε πόσοι ψήφισαν. Γιατί αυτό που ανακοινώθηκε από το Προεδρείο, ότι υπάρχουν 4.200 τόσοι σύνεδροι, οι καταγγελίες ένθεν και ένθεν, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιο είναι το σώμα. Εάν ξέραμε το μέτρο ότι ανά τόσα μέλη θα βγαίνει ένα σύνεδρος, είναι τόσο απλό, το κάνουν όλα τα κόμματα, δεξιά, αριστερά, κεντρώα, ακροαριστερά, ακροδεξιά. Αυτό ήταν, θα έλεγα ότι σε αυτό το μικρό γεγονός συμπυκνώνεται όλη αυτή η αντίληψη και το τι συνέβη. Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει την εικόνα. Νομίζω ότι πριτάνευσε μια αντίληψη ότι το πρόβλημα, το είπε πολύ χαρακτηριστικά η κυρία Γεροβασίλη, ότι ξεμπερδέψαμε με το πρόβλημα. Είναι η γνωστή αντίληψη που υπήρχε σε χώρους αριστερές παλιότερα, κάπως την είχαμε ξεχάσει, του πολιτικού αυτοχειριασμού, θεωρώντας ότι αν διώξεις μια ομάδα ή κάποιον, λύνεις το πρόβλημά σου.
Ναι, να δημιουργείς μετά... άλλο, Τώρα, ας πούμε, ναι. Δεν ξέρουν αν θα υπάρχουν. Αν θα υπάρχουν.
Αλλά τώρα, πρόσεξε, επειδή με ρωτάς για ονόματα. Πάντα εγώ ξεκινάω ανάποδα την ανάλυση. Αυτή τη στιγμή σκεφτόμουν ότι ακόμα και αν στους αντιπροσώπους η αναλογία ήταν αυτή που έδιναν οι άνθρωποι που λένε ότι εμείς είμαστε η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή ένα 60-40. Νικητής ηθικός και πολιτικός ήταν ο κύριος Κασελάκης στην πράξη. Δηλαδή όλα αυτά τα στελέχη, τα όργανα, άνθρωποι που έχουν κάνει υπουργοί, που φάνηκε ότι δεν μπορούν να εμπνεύσουν καταρχάς ένα οργανωμένη βάση. Πολύ περισσότερο το εκλογικό σώμα που είναι κάτι ευρύτερο. Πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 15%. Βέβαια τώρα στις δημοσκοπήσεις πριν από αυτά είναι στο 8-9. Άρα το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό. Από εκεί και πέρα κατά τη γνώμη μου θα δούμε σταδιακά επεισόδια παραπέρα φθοράς και παρακμής, γιατί δεν νομίζω θα μετρήσουμε όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες ότι όλα αυτά μπορεί να άφησαν ανέπαφα τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να πιάσει αυτό το κόμμα Κασελάκη, είναι προς μελέτη. Και ανάλογα με αυτές τις εξελίξεις, μια σειρά άνθρωποι, οι οποίοι είναι ας πούμε βουλευτές, κεντρικά στελέχη που τα γνωρίζουμε, θα παίρνουν θέση. Mm. Το σίγουρο είναι ότι λείπει ένας βουλευτής για να περάσει το ΠΑΣΟΚ χωρίς να κάνει και τίποτα ιδιαίτερο, όπως έλεγες και στην αρχή, στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως. Προσέξτε.
Γιατί το λες αυτό, για ποιον, μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ ή γενικότερα αλλάζει η ανθρωπογεωγραφία?
Καταρχάς για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει δίπλα του ένα ανερχόμενο πια ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε βέβαια αν αυτό θα συνεχιστεί. Ήδη εισπράττει, δηλαδή μεσοσταθμικά βρίσκεται στο 18-19. Είχε πάρει 13 ευρωεκλογές. Ένα κομμάτι αυτής ανόδου οφείλεται από την ήδη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπαμε. Όμως δεν είναι αυτό. Κάποιος που αισθάνεται πια ότι δεν εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, πρόσεξε, έχει να διαλέξει. Κουκουέ. Αλλά και από κόμματα που έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα μην τρελαθούμε ακριβώς. Πάμε Νέα Αριστερά, έχουμε μέρα Πλεύση Ελευθερίας.
Μέρα 25.
Μέρα 25.
Λοιπόν, και άλλα τα οποία μπορεί κάποιος να ψήφισει. Συν ότι πάντα σε αυτές τις διασπάσεις και όταν έχεις τέτοια φαινόμενα σε οποιοδήποτε κόμμα, ένα κομμάτι πάντα είναι νόμος, πάει και σπίτι του απογοητευμένο βαθιά από αυτά που πίστεψε και από αυτά που ζει το τελευταίο διάστημα. Mm. Άρα νομίζω ότι αυτό που θα παρακολουθήσουμε θα είναι σε πρώτη φάση μια κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο στα ποσοστά του, τα δημοσκοπικά, μια αφιλορροή. Και γι' αυτό δεν μιλάμε απλά για μια διάσπαση, μιλάμε για αποσύνθεση και διάλυση. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. Και αυτό θα εκφράζεται σταδιακά, ίσως και με το, πώς το λένε, το βασανιστήριο της αγώνας, στελέχη να φεύγουν.
Πρόσεξε
και σε επίπεδο των βουλευτών και σε επίπεδο άλλων στελεχών.
Γιώργος Γαβρίλος. Γιώργος Γαβρίλος ανακοίνωσε σήμερα στο ίδιο μήκος κύματος με τη δήλωση σε εμάς της κυρίας Πούλου και περίπου και αυτό που είπε η κυρία Τζάκρη. Ο Γιώργος Γαβρίλος λοιπόν σήμερα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του από τις θέσεις ευθύνης που του είχαν ανατεθεί. Έτσι. Και ότι προφανώς και αυτός περιμένει τα τεκτενόμενα. Νομίζω ότι όλοι περιμένουν την κυρία Τζάκρη. Μάλλον όλοι περιμένουν να αναλάβει κάποιος την ευθύνη του Μουτζούρη, αυτός δηλαδή που θα βγάλει τον ΣΥΡΙΖΑ από την αξιωματική αντιπολίτευση, για να ακολουθήσουν. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύω σωστά.
Ναι, μια λίστα ήταν να φύγουν μαζί τρεις τέσσερις.
Και ο κύριος Αυλονίτης επίσης.
Λοιπόν, κοίταξε, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει έστω και κάποιοι βουλευτές να πούν από τις θέσεις ευθύνης εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σχέση. Είναι ένα πρώτο βήμα αποστασιοποίησης. Εν τω μεταξύ, πιέζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν μια ιστορία στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι χθεσινή, γιατί άκουγα ομιλίες υποψηφίων προέδρων, αφού με τον τρόπο τους διώξανε, ας το πούμε απλά. Mm. Μετά πει και άμα αυτό και άμα οι έδρες και άμα το άλλο, μα τους διώξανε κατ' ουσίαν. Δεν είναι σαν τη Νέα Αριστερά που ήταν επιλογή των ανθρώπων, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε με πρόεδρο Κασέλα και φεύγουμε. Δεν ήταν πολύ απλή, πολύ καθαρή πολιτικά στάση. Είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί. Εδώ πρακτικά είδαμε ένα συνέδριο το οποίο κοβότουσαν σύνεδροι. Υπήρχαν όλες αυτές οι καταγγελίες που συζητάγαμε και πριν. Δηλαδή είναι τρέλα. Εγώ θα σου πω κάτι που με συγκίνησε, που με ενόχλησε και προσωπικά. Δεν μπορεί να βλέπω άνθρωπο που ήταν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου Η φαρμακοποιός να ψάχνει την κάρτα και να της λένε είσαι κομμένη από σύνοδος.
Αυτό ήταν από πολλούς πάντως. Όπως έγινε, ό,τι έγινε, για όποιο λόγο έγινε και κατά λάθος, που στην πολιτική νομίζω κάποια πράγματα δεν μπορούν να είναι κατά λάθος. Εδώ είχε και ο κ. Κασελάκης. Άλλο, όχι, να το πω διαφορετικά. Άλλο, ρε παιδί μου, να είμαστε εμείς οι δύο και τη Βίδου ξαφνικά έτσι η κάρτα να έχει χαθεί, και άλλο ολόκληρες περιοχές, όπως έχει καταγγείλει ο κύριος Κασελάκης, να έχουν αποκλειστεί στην ουσία από τη διαδικασία, γιατί δεν έχουν βρεθεί αυτές οι κάρτες στο συνέδριο.
Και όλα αυτά θα φανούν, και κατά τη γνώμη μου συνεχίζεται μια ιστορία που από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ δεν την κατανοώ. Την κατανοώ μάλλον. Δηλαδή, ποιος θα ήταν ο λόγος τώρα, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, να πει θα πάω στα δικαστήρια, ξέρω εγώ, στην δικαιοσύνη για το πόδεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη. Μα ξεμπέρδεψαν, υποτίθεται, από τον κύριο Κασελάκη. Το κάνουν γιατί ακόμα αισθάνονται ανασφαλείς για το μέλλον, κατά τη γνώμη. Θέλουν να πρεσάρουν βουλευτές που μπορούν να φύγουν. Θέλουν να ασκήσουν μια πίεση σε μέλη και στελέχη, στο εκλογικό σώμα πιθανά. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά δεν πείθουν. Τους απάτησε ο κύριος Κασελάκης. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να δούμε. Δυστυχώς τα έλεγα εγώ, και όχι μόνο το ποθενέσχες, και για άλλα θέματα προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Όπως, δηλαδή, τι είναι για τα χρήματα, τι, τα ταμεία, τι.
Κοίταξε, τελικά κατέληξε, και αυτή είναι μια τραγωδία και για ένα κόμμα της αριστεράς, η όλη αντιπαράθεση είναι για να ελεγχθεί η ταμπέλα, τα κλειδιά, η κρατική επιχορήγηση και το ίδιο το κτίριο. Στο όνομα αυτών, πρακτικά, υπήρχε ένας πολιτικός αυτοχειριασμός. Όλη την τελευταία περίοδο. Αλλά ακόμα, για το φύγω αυτό που έλεγα πριν, γιατί ακόμα και τη στιγμή που υποτίθεται ότι έχει ξεμπερδέψει από το μεγάλο σου πρόβλημα τον Στέφανο Κασελάκη, αντί να βάλεις κάτω την μπάλα, 4 μήνες δεν έχουν μιλήσει πολιτικά αυτοί οι άνθρωποι. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Να το πω και πιο τραβηγμένα. Δεν έχω καταλάβει και ποιες είναι οι μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές.
Νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχουν. Ναι. Είναι καθαρά προσωπικό. Αυτό, τουλάχιστον, γιατί σε αυτό το συμπέρασμα έχουμε καταλήξει όλοι.
Γιατί οφείλω να πω ότι εκτός από ορισμένα στελέχη, ας πούμε, ο κύριος Σπίρτζης εδώ και πάρα πολλούς μήνες ασκούσε μια σταθερή κριτική, δεν είναι. Μέχρι τον Ιούνιο δεν ήταν και πολλά τα στελέχη που μιλούσαν. Και εδώ που τα λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από όλη αυτή την πορεία, το 15% και η δεύτερη θέση, και οι πρωτιές στις νέες ηλικίες, δεν ήταν και ότι χειρότερο, έτσι δεν είναι. Κατά τη δικιά μου εκτίμηση. Αν και τότε βρίσκαμε ότι είχε μια ορμή που μπορούσε να φτάσει και το 16 και το 17.
Αυτό δεν λέγαμε, βέβαια.
Ναι. Λοιπόν, αυτό θα γινόταν. Τώρα όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
Θέλω να μου πεις. Συγγνώμη, ολοκλήρωσε τη φράση, συγγνώμη. Γιατί θέλω να πάμε στο ΠΑΣΟΚ μετά, στα 2 λεπτά που έχω. Εγώ έλεγα στο ξεκίνημα ότι θα πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης, πιστεύει δεν πιστεύει, εννοείται χαριτωμένο το λέω, να ανάψει και 10 λαμπάδες.
Κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ ζει σε μια κατάσταση που πιο ούριο άνεμο δεν θα μπορούσε να περιμένει. Πρώτο, γιατί υπάρχει μια διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει φθορές. Τρίτο, αυτό είναι δικό του επιτεύγμα, γιατί όσοι ήταν υποψήφιοι πρόεδροι σηματοδοτούν μια ενωτική κατάσταση, έτσι, χωρίς να δούμε και πράγματα στην πολιτική του ολοκληρωμένα. Θα δούμε το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο. Έχουμε πάρει μια μικρή γεύση, ας μην βιαστούμε. Για να δούμε αν θα κατορθώσει να περάσει την παιδική του ασθένεια αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, όλοι γύρω του να καταστρέφονται ή να πέφτουν. Και θυμάσαι και πριν τις ευρωεκλογές που λέγαμε δεν μπορούσε να εισπράξει ούτε από τα δεξιά ούτε από τα αριστερά του.
Μάλιστα.
Τώρα φαίνεται ότι κάτι εισπράττει. Το ερώτημα γι' αυτό είναι, επειδή καλό να γίνει σε αξιωματική αντιπολίτευση, καλό να ανεβαίνει ο ρόλος σου, αλλά όσο ανεβαίνει ο ρόλος, ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις. Απευθύνεσαι σε ακόμα ευρύτερα ακροατήρια και οι επιλογές σου από εδώ και πέρα είναι, όπως και σε κάθε κόμμα, μεγάλο ή πιο μεγάλο τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Περισσότερο στο μικροσκόπιο. Θα κρυθεί και το ΠΑΣΟΚ. Πάντως
αυτό, ναι,
ζει την ευκαιρία της ζωής του.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαρία μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή.
Ζαχαρία Ζούπης, κυρίες και κύριοι, πολιτικός αναλυτής, υπεύθυνος ερευνών της Opinion Poll, για όσα έχουμε δει το τελευταίο 48ωρο και πάνω στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όχι μόνο. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Αν μας αφήνατε λίγο ακόμα, θα μου πεις ένα λεπτό που μένει στο τραγούδι, θα το άκουγα μέχρι την τελευταία νότα μαζί με τη Γιάννα Αρφάνη που έχει τη δημοσιογραφική έτσι υποστήριξη της εκπομπής, γιατί και οι δύο λέγαμε αυτά από τα αγαπημένα μας τραγούδια, εκείνα τα ωραία τα χρόνια της εφηβείας και ίσως και λίγο παραπάνω. 80's είμαστε, στη δεκαετία του 80, δεν ξέρω πόσοι μας ακούτε τώρα κι εσείς, εκείνα τα χρόνια όπου υπήρχε μουσική, υπήρχε μελωδία, υπήρχε στίχος. Υπήρχε μια εξαιρετική μουσική σκηνή από διάφορα είδη, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά υπήρχε πάνω απ' όλα, είχε ένα χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, υπήρχε σεβασμός του καλλιτέχνη στον ίδιο τον εαυτό, του στιχουργού στον ίδιο τον εαυτό, του μουσικού επίσης. Βγάζαμε τραγούδια, έβγαιναν τραγούδια, είχαν μελωδία, είχαν μια ιστορία, είχαν κάτι να πούν, κάτι να σου ψιθυρίσουν, να ταξιδέψεις μαζί τους, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και ποτέ δεν περίμενα ότι θα πω κάτι τέτοιο, καθότι έχω επί σειρά ετών κάνει και μουσικές σε μουσικά ραδιόφωνα, εκπομπές σε μουσικά ραδιόφωνα, και δεν ήμουν ποτέ του κατηγορίες έντεχνο καθόλου. Αυτό ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Δυστυχώς όμως έχει λίγο ξεφύγει και στη μουσική και τα τραγούδια η κατάσταση. Τώρα θα μου πείτε, ρε Χριστίνα, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ποια είναι η άποψή σου. Απλώς λίγο ταξίδεψα με το Time After Time και τη Cyndi Lauper. Νομίζω το θυμόσαστε κι εσείς, ή τουλάχιστον κάποιοι το θυμάστε. Καλώς σας βρήκαμε. Ήταν η Χαρά Γιανοπούλου στη ρυθμίση του ήχου το προηγούμενο ημίωρο και τώρα είναι ο Γιάννης Πρέντεζης. Η Ήρα, συγγνώμη, Πανανίδου τις μουσικές επιλογές έχει αναλάβει όπως πάντα. Και η Γιάννα Αρφάνη, όπως σας είπα, είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είμαι Χριστίνα Βίδου, κάθε μέρα μαζί 10 με 11, εκτός Παρασκευής, όπως άλλωστε έχετε συνηθίσει στο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος. Να είμαστε καλά. Νέα εβδομάδα σήμερα, με έτσι λίγο παραπάνω κρύο, λίγο να θυμίζει περισσότερο χειμώνα. Μία εβδομάδα όμως όπου έχει ξεκινήσει με μία θλίψη, μίας απώλειας. Είτε είσαι Θεσσαλονικιός είτε δεν είσαι, είτε είσαι άνθρωπος που μένει στο πλέον απομακρυσμένο χωριό, είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήξερες, και δυστυχώς αυτός ο χρόνος, το παρελθόν δηλαδή, πολύ πονάει, να μην ήξερες το Γιάννη Μπουτάρη. Ο Κυριάννης, η προσπάθεια τελευταία που είχε κάνει με τα δικά του τα κρασιά, καθότι προερχόταν από μια οικογένεια με μακρά παράδοση στο χώρο της Ινωπίας, ο ίδιος είναι ο λόγος, είχε αποφοιτήσει από την χημεία, συγγνώμη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το χημικός. Αλλά ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα που είχε μείνει Εγώ ελάχιστα τον είχα γνωρίσει σε δύο συνεντεύξεις. Απίστευτος τύπος. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Τηλεοπτικά είχαμε βρεθεί. Ένας απίστευτα σαρωτικός τύπος. Θυμάμαι ότι εκείνος με είχε φωνάξει στους διαδρόμους εδώ στην ΕΡΤ και μου είχε πει με ένα ύφος έτσι πάρα πολύ απίστευτα ζεστό, αυστηρό και ψάρωσα. Σε βλέπω, να ξέρεις, σε παρακολουθώ. Είχα πεθάνει στο γέλιο. Ήταν ένας πολύ ωραίος τύπος, ο Γιάννης Μπουτάρης. Έζησε, όσο το ξέρουνε, με τον δικό του τρόπο και δεν ξέρω αν έφυγε με τον δικό του τρόπο, αλλά άφησε το αποτύπωμά του. Επί δύο θητείες, δύο τετραετίες Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όλοι έχουν να μιλήσουν γι' αυτόν. Και σε μία περίοδο, στα 70 του χρόνια, ας πούμε τότε, που δεν είχε καμία απολύτως ανάγκη να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά έτσι ήταν, ό,τι γούσταρε, ήθελε να το κάνει μέχρι τέλους. Και αυτό που έμαθα αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν το ήξερα, ότι πίσω από τον Αρκτούρο, μία οργάνωση την οποία πολλές φορές και εμείς έχουμε παρουσιάσει και εσείς την ξέρετε, ήταν ο Γιάννης Μπουτάρης. Το πώς και το γιατί θα μας τα πει τώρα ο Πάνος Στεφάνου, εκπρόσωπος του Αρκτούρου, αφού πρώτα και σε αυτόν, όπως και σε όλους όσοι μας ακούνε και τον ήξεραν, να εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Κύριε Στεφάνου, γεια σας.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ και πραγματικά η περιγραφή που κάνατε για τον Κυριάννη ήταν ακριβώς αυτή. Δηλαδή, ξέπεμπε φως, δηλαδή η ευρύτητα σκέψης που είχε, το ότι μπορούσε να σε παρακολουθεί χωρίς να σε παρακολουθεί, ήταν κάτι το μοναδικό και πραγματικά είναι μια μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα γενικότερα. Δεν, σίγουρα όχι μόνο για κάποιον Γιάννη, μπορώ για πολύ περισσότερους.
Συμφωνώ ότι είναι για την Ελλάδα, γιατί χωρίς να είναι πολιτικό, ήταν ένα καθαρά πολιτικό, ήταν βαθιά σκεπτικιστής. Και ήξερε, παιδί μου, ήξερε και το πήγαινε μέχρι τέλους αυτό που ήθελε να κάνει. Πού θα μας πείτε λίγο την ιστορία του Αρκτούρου? Και ζητώ συγγνώμη που δεν την ήξερα. Πραγματικά δεν το ήξερα.
Δεν πειράζει, αλίμονο, εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα για να την διαδίδουμε. Λοιπόν, πίσω από τον Αρκτούρο ήταν ο Κυριάννης, ήταν ο ιδρυτής του Αρκτούρου. Ιστορία είναι ότι κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν με τον γιο του τον Μιχάλη και είδαν μια αρκούδα χορεύτρια. Εκεί ο Μιχάλης ο Μπουτάρης, αμέσως ήταν και μικρό παιδί, ζήτησε από τον μπαμπά του, λέει, τι μπορούμε να κάνουμε για να τη βοηθήσουμε. Και αυτό ήταν το έναυσμα για να δημιουργηθεί ο Αρκτούρος. Το εντυπωσιακό, αν θέλετε, και νομίζω ότι αυτό που δείχνει και την ευρύτητα της σκέψης του ανθρώπου, είναι ότι δεν είδε το θέμα φιλοζωικά, δηλαδή πώς θα βοηθήσουμε το συγκεκριμένο ζώο. Το είδε πολύ ευρύτερα. Γι' αυτό και προχώρησε στη δημιουργία μιας οργάνωσης, η οποία όμως δεν θα έσωζε μόνο τις αρκούδες χορεύτριες, θα έκανε κάτι ευρύτερο ώστε να σταματήσει αυτή η πρακτική, να σταματήσει αυτή η βάναυση πρακτική που στήχιζε στην ελληνική βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό, όχι μόνο κάνοντας ένα χώρο για να φιλοξενεί τα ζώα, αλλά γι' αυτό έφερε στο πλευρό του βιολόγους, έφερε παιδαγωγούς για να υπάρχει το κομμάτι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έφερε κτηνοτρόφους και γεωργούς, έτσι ώστε να δούμε και πώς θα αντιμετωπίζεται ευρύτερα το θέμα για να μειώνονται οι συγκρούσεις των ανθρώπων με τα άγρια ζώα. Και έτσι δημιουργήθηκε μια περιβαλλοντική οργάνωση που με όχημα αρχικά το να δημιουργηθεί ένας χώρος που να φιλοξενεί τα ζώα που κατάσχονταν από τους αρκουδιάριτες. Πλέον, ας πούμε, έχει συμπληρώσει περισσότερα από 30 χρόνια ζωής και όντως μέσα σε πολύ λίγα χρόνια κατάφερε να τελειώσει αυτή την πρακτική που τώρα μπορεί να μην είναι γνώριμη σε πολλοί που την ακούν, αλλά κάποιοι μεγαλύτερη ηλικία ήταν πολύ συνηθισμένο να βλέπει, ακόμη και σε μεγάλες πόλεις, να βλέπει σε χωριά, σε πανηγύρια, να βλέπει τον αρκουδιάρη με την αρκούδα. Το κατάφερε πολύ γρήγορα, αλλά ακόμη πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι καταφέραμε και σώσαμε όχι ως αρκούδους αλλά ως χώρα, θα πω, και τον πληθυσμό των αρκούδων που ήταν μικρός, κινδύνευε από μεγάλα τεχνικά έργα όπως ήταν η Γνατίωδος και χάρη στην επιμονή του Αρκτούρου προσέφυγε ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, άλλαξε η αρχική χάραξη γιατί αυτό θα έκοβε στην ουσία τον πληθυσμό των αρκούντων στη μέση, θα απομόνωνε πληθυσμούς με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να εξαλειφθούν. Άρα λοιπόν έκανε κάτι πολύ ευρύτερο, ξεκινώντας από μια πολύ απλή ενέργεια, ας πούμε, από ένα πολύ απλό έναυσμα, όπως μπορεί να έχουμε δει και εμείς στην καθημερινότητά μας, ένα ζώο που είναι μόνο του και υποφέρει και απλώς του δίνουμε να φάει. Εκείνος ήθελε να κάνει όμως κάτι ευρύτερο. Είδε και την ομορφιά του νυμφαίου, γιατί καταγόταν από το νυμφαίο, είδε την ομορφιά του νυμφαίου και βοήθησε την ανάδειξη του χωριού. Ήταν ένας άνθρωπος μοναδικός.
Και το παρακολουθούσε. Έγινε ό,τι έγινε μετά, δηλαδή μπήκανε, γιατί το να φτιάξεις μια τέτοια όπως μας περιγράψατε κύριε Στεφάνου, οργάνωση δεν ήταν κάτι απλό, από τη γραφειοκρατία μέχρι την κάθε λεπτομέρεια προσέξει. Ήτανε μετά, σας παρακολουθούσε, ερχόταν...
Ήτανε πάντοτε κοντά φυσικά, έτσι όσο αυξάνονταν και οι δικές του υποχρεώσεις, ειδικά και με, και με το Δήμο, πιο μετά και με τα υπόλοιπα. Πάντοτε ήταν αυτό ότι είχε το μάτι του εκεί, γνώριζε τι γίνεται, μερωνότανε. Έτσι και σε κάποιες συναντήσεις όταν βρισκόμασταν μπορεί να σε ρωτούσε κάτι το οποίο έλεγε, σου έκανε εντύπωση πώς το έχει προσέξει, να νόμιζε ότι κάτι μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Είχε λοιπόν τα μάτια του ανοιχτά, χωρίς να σου κάνει αυτόν τον ασφυκτικό, τον πιεστικό έλεγχο.
Ωραίος τύπος, όλο αυτό λέμε. Ωραίος τύπος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τόσοι. Μακάρι, αν υπήρχαν περισσότεροι μπουτάριδες, καθόλου δόκιμο έτσι όπως το λέω, νομίζω θα ήμασταν μια διαφορετική κοινωνία, χώρα, σε άλλο επίπεδο. Όμως και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ κύριε Στεφάνου.
Να είστε καλά, καλή σήμερα.
Να είστε καλά. Ο κύριος Πάνος Στεφάνου, εκπρόσωπος κυρίες και κύριοι του Αρκτούρου, έτσι ένα μικρό ταξίδι κάναμε στο παρελθόν, άλλη μια πτυχή της προσωπικότητας. Μην απορείτε που τον λέμε Κυριάννη, αυτή ήταν η ονομασία των κρασιών που πλέον είχε βάλει όταν κάποια στιγμή έφυγε από την οικογενειακή επιχείρηση και πήγε μόνος του να ξεκινήσει κάτι καινούριο, έτσι το ξέρετε βέβαια, απλώς ήταν νομίζω και θα είναι για αρκετούς εξημών ο Κυριάννης.
Ξέρω μόνο τι υποφέρω. Όλη νύχτα πάνω στο κρεβάτι. Να ζητάω για φαντάσου τα παράνομα φιλιά σου.
Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι. Θα φύγουμε και θα πάμε στην εμπόλεμη ζώνη, κυρίες και κύριοι, και το εννοούμε και κυριολεκτούμε σε αυτό. Όσο εμείς λοιπόν ασχολούμαστε μετά του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε για τον καιρό, λέμε ότι μπορεί να βρέξει και μπορεί να μην βρέξει, λέμε ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, λέμε ντυθείτε καλά, τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Υπάρχουν σε δύο γωνιές, δίπλα μας κιόλας, σε εξέλιξη πόλεμη. Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Θα πάμε στη Μέση Ανατολή. Θα πάμε στα σύνορα Λιβάνου, Ισραήλ, και μαζί με την και το μάτι και κυριολεκτό του Φώτη Πάντου. Ο Φώτης είναι εικονολήπτης μας, και μαζί με την Έλενα Αποστολίδου και μαζί με τον Αντώνη Κυπρέο, αυτοί οι τρεις κατάφεραν, μπήκαν, θα μας περιγράψει ακριβώς πώς και τα υπόλοιπα, σε ένα από τα τούνελ 20 μέτρα κάτω από τη γη της Χεζμπολάχ. Μία εμπειρία επικίνδυνη, μοναδική, από αυτές που νομίζω θα έχεις να κουβαλάσεις όλη σου τη ζωή. Λίγο να πω, περιττό να πω, Φώτη, Φώτης Πάντος, και προς τους υπόλοιπους να το μεταφέρεις. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Και πάνω απ' όλα σας ευχαριστούμε για αυτό που μεταφέρετε. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ελλάδα και σε όλους τους συναδέλφους στο Ραδιό Μεγάρο.
Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρω ότι πόσο καιρό είσαι εκεί?
Διανύω την 28η ημέρα.
Μάλιστα.
Και πραγματικά όχι μόνο εγώ, αλλά και οι συνάδελφοι που είχαν έρθει πριν από εμένα και εμείς εδώ, και από τις προηγούμενες εμπειρίες μας δεν θα θέλαμε να χρειαζόταν να είμαστε εδώ. Γιατί δυστυχώς και στις δύο πλευρές, αυτοί που δυστυχώς έτσι
πληρώνουν,
να το πω πολύ, τι πληρώνουν, σαφέστατα είναι οι άμαχοι, τα παιδιά, και δεν υπάρχει ούτε σημαία ούτε θρησκεία για τα παιδιά και τους αμάχους για μένα.
Έχετε δει.
Εμείς είμαστε εδώ και καταγράφουμε αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, χωρίς να κρύβουμε κάτι, χωρίς να αλλάζουμε.
Φώτη, μία από τις ερωτήσεις που μου κάνουν εμένα σε συνεντεύξεις και τους απαντώ ότι εγώ δεν έχω ζήσει τίποτα από όλα αυτά, είναι πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τραγικά γεγονότα και την ίδια ώρα να είστε ψύχρεμοι στον αέρα και εσύ με την κάμερά σου αντιστοίχως να σου κάνουν την ερώτηση, ό,τι και να γίνεται δεξιά και αριστερά, εσύ εστιάζεις εκεί στην κάμερα και να αποθανατήσεις, να καταγράψεις τη στιγμή. Αυτό έρχεται λόγω εμπειρίας, καταφέρνεις εκείνη την ώρα και απομονώνεις ο επαγγελματίας Φώτης, και ο άνθρωπος Φώτης μετά μπορεί να κάνει ότι από το να καταρρεύσει και να κλάψει, γιατί εννοείται ότι αυτά είναι μέσα στη ζωή. Πώς το καταφέρνεις αυτό?
Σίγουρα τα κουβαλάς. Εκείνη την ώρα η αλήθεια είναι ότι έχεις στο μυαλό σου να βρω τη γωνία τη σωστή, να κοιτάω με το μάτι τον συνάδελφο που θα γίνει σύνδεση, τη δημοσιογράφο που να στηθεί, ποια είναι η καλύτερη κουνά. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Αργότερα ναι, πέφτει η αδρεναλίνη, πέφτουν οι σφιγμοί και αργότερα το κουβαλάς, σίγουρα.
Πώς μπήκατε και τι είχε προηγηθεί για να το καταφέρετε να πάτε σε αυτό το τα τούνελ που, δείτε το κύριε Σεκύρη, υπάρχει και στο site μας, το earthnews.gr, το κάναμε και εμείς στην εκπομπή και όχι μόνο. Πώς καταφέρατε να πάτε σε αυτό το τούνελ?
Καταρχήν να πούμε, οφείλω να το πω, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ δύο πολύ καλούς συναδέρφους, τον Γιώργο το Σιδέρη, ο οποίος από πέρσι που ήμασταν μαζί στην περιοχή στο Νότο, στο σύνορα με την Γάζα.
Εσείς είσαστε δίδυμο, έτσι, δηλαδή όπου πόλεμος, Σιδέρης και Φώτης μαζί.
Ναι, το πάλευε από πέρσι, το πάλεψε και φέτος και έτυχε τη μέρα που είχε επιστρέψει η Αθήνα, γιατί είχε συμπληρώσει 45 μέρες και καταλαβαίνετε η κούραση εδώ είναι πολλαπλάσια. Το να δουλεύεις 45 μέρες χωρίς ρεπό στην Ελλάδα ή σε μια εμπόλεμη περιοχή.
Και δεν έχετε ώρα, να το πούμε αυτό. Δεν έχετε ώρα. Έχουμε, όταν είμαστε στο Earth News 24 ώρες το 24ωρο live, ανά πάσα ώρα και στιγμή όποια εκπομπή θέλει, και εσείς βγαίνετε στον αέρα. Δηλαδή δεν κοιμάστε,
εντάξει,
δεν τρώτε.
Να μην παραπονιόμαστε, επιλογή μας είναι, μας αρέσει η δουλειά μας και οφείλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και ειδικά όταν δουλεύεις για ένα δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Και η αλήθεια είναι ότι σε αντιμετωπίζουν και διαφορετικά. Στο εξωτερικό εννοώ. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εμείς μπήκαμε μαζί με τη JDF και το Fox News. Μεγάλα δίκτυα. Δεν είναι εύκολο πάντα. Και ο Γιώργος Σιδέρης, λοιπόν, και με την υποστήριξη της Άννας Παπασωτηρίου, που είναι στη προϊσταμένη των διεθνών, και όλο το team βέβαια που καθημερινά στέκεται και μας βοηθάει, έγινε όλη αυτή η προσπάθεια και έγινε, θέλω να σας πω, πάρα πολύ ξαφνικά. Δεν το περίμενε κανείς. Ήταν το προηγούμενο Σάββατο, δηλαδή μιλάμε για 10 μέρες πίσω. Είχαμε ξυπνήσει θεωρώντας ότι είναι το Σαμπάτ εδώ, θα είναι λίγο πιο χαλαρή ημέρα, όμως είχε μία ρουκέτα στην Τύρα, στο κεντρικό Ισραήλ, οπότε ήμασταν εκεί μέχρι το απόγευμα για να βγάλουμε τα ζωντανά Και όταν πλέον επιστρέφουμε για το κεντρικό δελτίο στη Χάιφα, ήταν 6:25, έχω απέναντί μου την Έλληνα την Αποστολίδου για να βγει στο δελτίο και χτυπάει το τηλέφωνο από τον Γιώργο του Σιδέρη και μου λέει, ξέρεις, μας είπαν ότι ο IDF θα μας βάλει μέσα. Λέω, πώς, τι, σε μια μισή ώρα πρέπει να είστε σε ένα σημείο. Και άρχισα να επικοινωνώ με το press office του IDF. Έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα κάποιες διαδικασίες και το κακό εδώ είναι ότι στην εποχή που ζούμε ο ηλεκτρονικός πόλεμος είναι το νούμερο ένα, οπότε τις περισσότερες φορές κινούμαστε χωρίς GPS. Οπότε γυρνάμε αρκετά χρόνια πίσω με τους χάρτες, να παλεύει η Έλληνα η Αποστολίδη δίπλα μου να συμπληρώνει κάποιες φόρμες που θέλει ο IDF, ο Αντώνης ο Κυπρός να διαβάζει χάρτες και εγώ να προσπαθώ να οδηγούμε στη νύχτα για να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν το ξέραμε, δεν είχαμε ξαναπάει, σε μια απαγορευμένη ζώνη, στρατικοποιημένη πλήρως, ακριβώς στο σύνορο, το Αβίβι, με ένα χωριό εγκαταλειμμένο, με μια μεγάλη στρατιωτική μονάδα εκεί, και ακριβώς κολλητά είναι η ζώνη του ΟΗΕ.
Μάλιστα.
Όπως θα θυμάστε, από το 2006, από τον πόλεμο με το Λίβανο, δεν υπάρχει σύνορο που λέμε από τη μία είναι Ισραήλ και από την άλλη Λίβανος, μεσολαβεί η ουδέτερη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί λοιπόν μας έγινε η ενημέρωση από τις ειδικές μονάδες του στρατού. Μας δώσαν ένα νούμερο, σε περίπτωση που κάτι συμβεί να ξέρουμε με ποιον στρατιώτη θα είμαστε δίπλα. Επιβαστήκαμε στα αυτοκίνητα, τα ειδικά τα Χάμβι. Χωρίς φώτα κινηθήκαμε, περάσαμε τη ζώνη του ΙΕ και βρεθήκαμε στη μέση ενός μουσουλμανικού κημητηρίου.
Εκεί δεν ήταν τίποτα, έτσι.
Είσοδος. Τίποτα, τίποτα, ναι, πραγματικά. Και καθ' όλη τη διάρκεια βέβαια υπήρχαν ρήψεις και από τη μια και από την άλλη πλευρά, αλλά θεωρητικά κινούμασταν όσο safe μπορείς να είσαι σε τέτοιες περιοχές και με τη συνοδεία πάντα του στρατού.
Ναι. Για να κατέβετε κάτω?
Υπήρχε η μεγάλη τρύπα με μια σκάλα ειδική, κατέβηκε ένας-ένας, μας συνόδευε πάντα κάποιος από τους στρατιώτες, όπως είδατε και στο βίντεο, πλήρως εξοπλισμένοι όλοι μας.
Ήταν επικίνδυνο.
Με γυλαίκα, με κράνος. Τι να σου πω, εκείνη την ώρα είναι λίγο
σκέφτεσαι.
Και αν θέλεις η επαγγελματική μας διαστροφή, ότι πάω να καταγράψω κάτι μοναδικό, κάτι που δύσκολα σου τυχαίνει. Οπότε έχεις στο μυαλό σου άλλα πράγματα. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι κάποιες κάποιες στιγμές υπήρξε ίσως ένας κίνδυνος, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το πω. Δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Δεν τα σκέφτεσαι, δυστυχώς.
Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Πόση ώρα διήρκησε?
Η περιήγηση μας στα τούνελ ήταν γύρω στη μία μισή ώρα. Τώρα υπολογίζω και σκάρτα ένα 20 λεπτό να πάμε και να έρθουμε με τα οχήματα.
Και εκεί
γιατί
μέσα
κινούμασταν σιγά σιγά, ναι. Σταματούσαμε, ναι. Ξαναξεκινάγαμε.
Ναι. Πλήρως εξοπλισμένοι, όντως με εξάρτη σας είδαμε από αλεξίσφαιρα, κράνος, γυλαίκα, ο ένας πραγματικά
ναι, ναι, ναι.
Έτσι
είναι το ελάχιστο που μπορείς να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
Και τι συναντήσατε, για να κλείσουμε με αυτό? Προχωρούσατε σε αυτά τα πάρα πολύ στενά, πραγματικά δεν είναι για κάποιον ο οποίος έχει κλειστοφοβία, δεν για κάποιον ο οποίος θέλει να έχει αέρα. Πολύ
ήτανε
στενά,
λίγο
πολύ
κλειστοφοβικά, ναι. Στην αρχή εντυπωσιάζει από την εγκατάσταση. Δηλαδή σκέφτεσαι ότι πώς έχει γίνει όλο αυτό. Δηλαδή σαν να έχει σκάψει ένας μετροπόντικας. Δεν ήταν δηλαδή κάτι βλέπουμε σε κάποιες ταινίες στο Hollywood για αποδράσεις από φυλακές που με κουτάλια σκάβουν κάποιοι ένα μικρό λαγούμι.
Εδώ είχε εξοπλισμό, ήταν πανάκριβο
κανονική.
Αυτό να γίνει, κανονικό.
Ναι, ναι, ναι. Εντυπωσιάστηκα δηλαδή από την κατασκευή και από το πώς είχαν συστήματα εξαρισμού, συστήματα πυρόσβεσης, φοβερές διακλαδώσεις, φοβερές διακλαδώσεις. Και κάποια ήταν κλειστά, δεν μας επετράπει να πάμε προς τα εκεί. Απλά μας οδηγήσανε στο τέλος ένα μεγάλο χώρο που εκεί ήταν οι προμήθειές τους, εκεί κοιμόντουσαν, εκεί σχεδιάζαν.
Μάλιστα.
Είναι καταστάσεις δύσκολες.
Σήμερα πού είσαστε?
Μας πετυχαίνετε Χάιφα, μια Στις 10 μέρες αφιερώνουμε λίγο το λεγόμενο logistics. Είχαμε φύγει από νωρίς με τον Αντώνη το Κυπρέο, πήγαμε να ανανεώσουμε τις προμήθειές μας στο αυτοκίνητο. Πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας πολλά νερά, μπάρες δημητριακών, μπανάνες, ξηρούς καρπούς, γιατί δεν ξέρεις πού μπορεί να ξεμείνεις και πού μπορεί να βρεθείς. Και μια μικρή συντήρηση στο αυτοκίνητο που χρειάζεται, γιατί το έχει εδώ η ελληνική αποστολή της ΕΡΤ από τις 25 Σεπτεμβρίου. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για τη σύνδεση στο δελτίο των 12 και μετά να πάμε προς τα σύνορα.
Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσω, να δώσεις από όλους εμάς εδώ πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά και στην Έλληνα Αποστολή εδώ και στον Αντώνη. Ο Αντώνης δεν είναι μαζί σου?
Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή όχι.
Όχι, μαζί όμως στην Αποστολή είσαστε.
Στην Αποστολή είμαστε μαζί.
Εντάξει, γιατί λέγαμε και το πρωί μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτη, τον Αντώνη Κυπρέο, και λέω: έχει γούστο να είπα λάθος όνομα και το να είναι κάποιος άλλος και θα τον αδικούσα. Γιατί ο Αντώνης ούτως ή άλλως είναι πάντα στην πρώτη γραμμή μαζί, είσαστε.
Έτσι, 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 έτσι. Και έχετε απόλυτη την Αποστολή. Πολλούς χαιρετισμούς και ευχαριστούμε που αναδεικνύετε τη δουλειά μας.
Καλή αντάμωση πίσω στην πατρίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη. Φώτη πάντω, κύριε και κύριοι, οικονολήπτη μα, μαζί με την Έλενα Αποστολή, μαζί με τον Αντώνη Κυπρέο, πήγανε σε τούνελ τη Χεζμπολάχ, 20 μέτρα κάτω από τη γη, με όλο αυτό που μα το περιέγραψε, από αυτέ τι δύσκολε συνθήκε. Όταν λε ότι κάνω δημοσιογραφία, αυτό εννοεί, έτσι. Αυτό που κάνουμε όλοι άλλοι, δεν είναι τίποτα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα νοσιαφάκα σε λίγο μαζί σα.
Goodbye to the sea. When I saw you were losing your love for me, your eyes told the tale of a wound that's still raw. As I watched you renouncing any hope of a cure, how can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun